sme spievali na úvod veľmi vzácnu pieseň a počuli to aj v modlitbe o pokoji. Pokoj je niečo, čo človek veľmi, po čom človek túži. Každý človek túži mať pokoj. A je veľmi ťažké ho hlavne v dnešnej dobe nejakým spôsobom nájsť. Ale vďaka Bohu za to, že on dáva svoj pokoj. On dáva ten pokoj, ktorý sa nedá porovnať so žiadnym iným dočasným pokojom na tomto svete. Ja by som chcel spolu s vami pokračovať v tej téme, ktorú som načal do obeda. A budeme hovoriť si o pokoji skrze prostredníka Pána Ježiša Krista. Prečítam na úvod tie miesta, ktoré boli už aj ráno čítané z prvej epištoly Timoteovi 2. kapitoly. Prvá Timoteovi 2. kapitola verše 5-6, mene Pánovom. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých, svedectvo to vo svojich časoch. A ešte z epištoly Židom 8. kapitoly, 6. verš. Ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svetoslúžby, nakoľko je aj lepšej zmluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach. Tak ako som na úvod hovoril, že ľudia túžia po pokoji, túžia nejakým spôsobom ten pokoj nadobudnúť. A Pán Boh je ten, ktorý túži dať človeku pokoj. Pán Boh je ten, ktorý chce, aby človek mal pokoj a spravil preto všetko, aby človek ten pokoj mohol mať. Dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, dal ho ako prostredníka medzi sebou a medzi človeka. A je tu ale jedna otázka. Do akej miery si ty ochotný akceptovať Božiu cestu? Pán Boh spravil všetko. Dal Pána Ježiša, dal ho ako zmierenie, ale žiada od teba vieru. Žiada vieru v jeho syna, Pána Ježiša Krista, ako toho jediného prostredníka. On je ten jediný Boh, ako sme si do obeda pripomínali. Niet iného. Je stvoriteľom, pánom všetkého, celého sveta aj vesmíru. Jeden Boh, neexistuje žiaden iný. A on dal, ako ten jediný zvrchovaný Boh, dal jedinú cestu a jediného prostredníka. Pána Ježiša Krista. A je otázka pre každého človeka, či je ochotný toto akceptovať. Nie je to nič ťažké, nie je to nič náročné, keď si to človek, ktorý to už prežil, povie. Ale zase rozumiem ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa zamýšľajú a zdá sa im to možno nejakým spôsobom neférové. Povedia si, že možno ľudia v kresťanských krajinách majú výhodu oproti tým druhým. Ale to je všetko ľudská špekulácia, to je všetko ľudský pohľad na vec. Je dôležité si uvedomiť, že kto je Pán Boh. Je dôležité si uvedomiť jeho svetosť, jeho spravodlivosť a to, že človek je v opozícii voči nemu. Že je na tej druhej strane a že potrebuje toho prostredníka. A aký prostredník je Pán Ježiš Kristus? Ja to nechcem opakovať len v stručnosti, ak tu niekto nebol, spomeniem, že Pán Ježiš je ten dokonalý prostredník. Takého na svete niet. Spomínali sme si to, že prostredník je treba naozaj hlavne, keď sú dve nejaké znepriateľené strany, alebo potrebný je prostredník medzi nejakými dvoma zmluvnými stranami. A že títo prostredníci, ktorých my poznáme ako ľudia, ktorí sprostredkujú napríklad mier medzi krajinami, kde sú konflikty, tak je to na úkor toho, že každá strana nesie nejakú mieru bolesti, nejakú mieru zodpovednosti, niečo musí ustúpiť. Ale Pán Boh dal takého prostredníka, Pána Ježiša Krista, ktorý je tým dokonalým prostredníkom, ktorý učinil všetko pre teba, pre mňa, aby si mohol byť spasený, ktorý naozaj nepodpisoval tú zmluvu nejakým perom v nejakých honosných budovách, ale je podpísaná tou jeho vlastnou krvou. On dal sám seba ako výmenné, on sa postavil na to tvoje a moje miesto a prijal na Golgotskom kríži súd, ktorý patril mne, tebe, Toto urobil Pán Ježiš Kristus pre teba, pre mňa. A je otázka, ako sa k tomu človek stavia. Či je ochotný toto prijať, tohoto jediného prostredníka. A skúsme sa zadívať, bratia a sestry, milí poslucháči, na tú dokonalosť Pána Ježiša Krista. Naozaj, keď sme si čítali v tom Židom v tej 8. kapitole, že tá zmluva, ktorú nám on priniesol, je dokonalá, je tá lepšia zmluva. No to prečítam ešte raz tie tri body, ktoré sú tam. Je to znamenitejšia svetoslužba, lepšia zmluva, uzákonená na lepších zaslúbeniach. Toto je výsledok toho diela Pána Ježiša Krista. Človek v úvodzovkách, ja to tak poviem, nemá žiadnu povinnosť. Áno, musí uveriť, musí prijať. Toto je krok človeka a musí sa pokoriť. To je to najťažšie pre človeka. Ale z Božej strany je všetko hotové. A pre koho je to hotové? Pre nejakú skupinu ľudí? Pre niekoho, kto je nejakým spôsobom predurčený, vyvolený? V tom prvom mieste to máme jasne napísané, že tá obeť Pána Ježiša, to jeho vydanie samého seba ako výmenné bolo za všetkých ľudí. Tam nie je nikto vyňatý. Každý môže prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Ale jediný, kto výjima z tejto milosti, je sám človek. Svojím rozhodnutím neprijať Pána Ježiša Krista sa výjimaš z tejto milosti. A to je veľmi, veľmi vážna a zodpovedná vec. Ja by som chcel ešte spolu s vami sa pozrieť na jedného starozákonného muža, ktorý je krásnym predobrazom toho dokonalého prostredníka Pána Ježiša Krista, možno na niektorých miestach si ukázať, akým spôsobom Pán Boh dal človeku, aby k nemu pristupoval. Otvorím si prvú knihu Mojžišovu, 41. kapitolu. Je to zo života Jozefa. A budeme čítať verše 39 až 49 a potom 53 až 57. A faraón povedal Jozefovi, pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nie to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad mojim domom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud, lebo len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi, hľaď, ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. A faraón sňal svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu. Obliekol ho do kmentového rúcha a na jeho hrdlo dal zlatú reťaz. A dal ho voziť na svojom druhom voze a volali pred ním, kľaňajte sa. A tak ho ustanovil nad celou zemou egyptskou. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón. Bez tvojho dovolenia nikto nepozdvihne ani svojej ruky, ani svojej nohy v celej zemi egyptskej. A faraón nazval meno Jozefovo Safenat Paneach a dal mu Azenatu, dceru Putifera, kniaza, kniežaťa z Óna za ženu. A Jozef vyšiel na egyptskú zem a Jozefovi bolo 30 rokov, keď sa postavil pred faraóna, kráľa Egypta. A Jozef vyšiel spred tvári faraónovej a pochodil po celej zemi egyptskej. A zem pracovala za 7 rokov, hojnosť dávajúc plodiny plnými rukami. A zhromažďoval všelijaké potraviny 7 úrodných rokov, ktoré boli v egyptskej zemi, a zložil potraviny v mestách. Potraviny podľa každého jednotlivého mesta, ktoré bolo vôkol neho, uložil v jeho strede. A tak nahromadil Jozef obilia ako morského pliesku veľmi mnoho, takže prestal i počítať, lebo mu nebolo počtu. A teraz 53. verš. A skončilo sa 7 rokov hojnosti, ktorá bola v egyptskej zemi. Potom začalo prichádzať 7 rokov hladu, ako predpovedal Jozef. A bol hlad vo všetkých tých zemiach, ale v celej zemi egyptskej bol chlieb. No potom hladovala i celá zem egyptská a ľud kričal k faraónovi o chlieb. A faraón povedal všetkým Egypťanom, idte k Jozefovi. A to, čo vám povie, budete robiť. A hlad bol na celej tvári zeme. Vtedy otvoril Jozef všetko, čo bolo u nich a predával Egypťanom obilie. A hlad sa vše viacej rozmáhal v egyptskej zemi. A všetky krajiny prichádzali do Egypta kupovať obilie k Jozefovi. lebo sa bol rozmohol hlad po celej zemi. Tu máme krátky úryvok zo života Jozefa. A ja verím tomu, že minimálne väčšina z nás, alebo všetci poznáme jeho život. Kto bol Jozef, aký bol Jozef a čo sa udialo predtým. Ja len pre porovnanie a pre tú podobnosť s pánom Ježišom by som vymenoval niekoľko vecí. Že kto to bol teda Jozef? Bol to milovaný syn svojho otca. Čítame si v Božom slove, že jeho otec ho mal veľmi rád, že ho mal dokonca radšej možno nad tých svojich ostatných potomkov. Bol veľmi milovaný, bol poslušný svojmu otcovi a bol v prítomnosti svojho otca. Bol nepriateľný a neprijatý pre svojich bratov. Bol predaný svojimi bratmi, stal sa otrokom a potom, tak ako sme si čítali, sa stal vládcom Egypta a prostredníkom. A kto je Pán Ježiš Kristus? Takisto milovaný syn svojho otca, jednorodený, Pán Ježiš Kristus, Boží syn. Takisto bol neprijatý svojimi bratmi. Bol takisto predaný svojimi bratmi pohanským národom, ktorí ho ukrižovali. Bol ponížený. Ale predsa je on vládcom všetkého a je prostredníkom novej zmluvy. Je tu veľká podobnosť medzi týmto starozákonným Jozefom a pánom Ježišom Kristom v jeho živote. A tuto sme si čítali v tomto texte o tom, akým spôsobom sa tento Jozef stal prostredníkom, keď bol vlastne chvíľu predtým bol ešte vo väzení, bol väznený, bol zabudnutý. Ale prečo sa dostal pre toho faraóna Božím riadením, vyložil mu tie sny, ktoré trápili faraóna a týmto spôsobom zachránil nielen egyptskú zem, ale aj okolité zeme od hladomoru. Ale čo by som sa chcel ešte v krátkosti pristaviť pri tej postave faraóna. Tak ako som hovoril na začiatku, že je jeden boh a jeden prostredník. Tuto bol faraón. Bol to veľký vládca jednej krajiny, veľkej, egyptskej. A on bol ten, ktorý rozhodoval. Vo viacerých bodoch, tuto sme si čítali, napríklad v tom 44. verši povedal, ja som faraón. On si bol vedomý toho, že je vládca. A kto si nejakým spôsobom dovolil tomuto vládcovi odporovať? Kto nejakým spôsobom si dovolil povedať, že nerobíš dobre? Keď on rozhodol o tom, že Jozef, tebe dal Boh múdrosť, vyložiť tie sny, tak ty máš tú múdrosť, ty budeš tým, ktorý budeš spravovať túto egyptskú zem a budeš hneď druhý po mne. Neozval sa nikto, kto by odporoval, že ja som tu, slúžim tebe, faraóne, už 30 rokov a teraz si tu príde nejaký otrok z väznice, ktorý nemá ani kvalifikáciu a jeho spôsobíš ako cestu nejakým spôsobom k záchrane. Keď prichádza tak 7 dôležitých rokov, kedy treba naozaj rozumne konať a treba naozaj tie potraviny nahonobiť, snáď je to nejaký omyl, to nemôže robiť otrok, ktorý teraz vyšiel z väzenia. Ale faraón rozhodol, Jozef bude. A takto isto a nikto sa neodvážil odporovať. Pán Boh rozhodol a dal pána Ježiša Krista. Kto si človek, že chceš odporovať pánu Bohu a polemizovať nad tým, že či není niekto iný prostredník alebo nejaká iná cesta. Keď pán Boh rozhodol, pán Boh dal pána Ježiša Krista, tak ako sme si čítali, to nedal ako niečo také, viete, jak to ľudia zvyknú dať niečo nedokonalé, ale Pán Ježiš Kristus je ten dokonalý prostredník, ktorý vykonal všetko to dielo. On zobral naše hriechy, tie naše hriechy boli potrestané na ňom, na Golgotskom kríži. Niet už súdu pre toho, kto toto výmenné Pána Ježiša Krista príjme za svojho spasiteľa. Pretože to povedal Boh, takisto ako tuto v tom malom povedal faraón. A takto to je. Pán Boh dal pána Ježiša ako spasiteľa. A faraón ustanovil Jozefa. A potom sme si tam čítali o tom, ako naozaj v tej múdrosti, ktorú pán Boh dal Jozefovi, nazhromaždil to po tých mestách, do tých centier miest a tak ďalej. Nechcem sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať. Ale prichádzame k tomu bodu, kedy sa skončilo 7 rokov v tom 53. verši hojnosti, ktorá bola v egyptskej zemi. A prišlo tých 7 rokov hladu. A vidíme, že všade v tých okolitých zemiach už ten chlieb nebol, ale v egyptskej zemi stále bol. A viete, toto je také pre mňa zvláštne, že Pán Boh dáva múdrosť ľuďom, Pán Boh zachraňuje ľudí, Pán Boh dal múdrosť Jozefovi a zachránil Egypťanov. A fakt tých Egypťania sa pravdepodobne, ktorí sa dopočuli o tom, čo bude a uverili tomu, tak si nazhromaždili aj nejaké svoje zásoby. A boli do istej miery chránení pred tým hladom, ktorý nastal v tých prvých časoch toho hladu, pretože mali nejaké svoje zásoby. Tam, že v egyptskej zemi bol chlieb, si čítame. A takto by som chcel teraz to pripodobniť k tomu. Tuto sa jednalo o fyzický život, o zabezpečenie fyzického života a tí ľudia robili, merím tomu, že maximum preto, aby si ten život zabezpečili. A predsa museli siahnuť po tej záchrane v konečnom dôsledku, ktorú Pán Boh dal skrze Jozefa. Tu sa jedná, čo sa týka človeka versus Pána Ježiša Krista ako prostredníka, o večnosť. Jedná sa o večný život. Akým spôsobom bude človek tráviť večnosť? Či bude zachránený, spasený a bude v Božej prítomnosti tráviť večnosť, alebo bude vo večnom odsúdení, keď nepríjme Pána Ježiša Krista. Čo je oveľa dôležitejšie ako ten fyzický život. Ale tento príklad som chcel povedať na tom, aby si to človek naozaj uvedomil. Tým ľuďom išlo o život. Tým ľuďom išlo skutočne o život. A o život ide aj každému človeku, čo sa týka večnosti. Človek si to tak nevníma, keď má 20 rokov, 15, 20, 30, 40. Stále sa cíti ešte mladý, ešte plný síly, ešte to. A nevníma možno nejako ten tlak toho, nejakého osobného vzťahu s Pánom Bohom a vyriešenie si otázky večnosti. Ale tu sa jedná o život. Tak ako sa jednalo týmto Egypťanom o život a v nejakej tej svojej múdrosti do určitej miery tú dobu hladu prečkali a zahnali, predsa ich to dobehlo. A tak aj tebe sa môže zdať, že nejakým spôsobom nežijem ten život až tak zle a ide mi to celkom dobre, a však hádam sa Pánu Bohu, zalúbim. A príde fáza do tvojho života, kedy zistíš, že tvoje skutky a tvoj spôsob záchrany nejakým spôsobom je nič v Božích očiach a že potrebuješ jedine jeho milosť. A tu sa dostávame k tomu krásnemu bodu, kedy prichádza naozaj na scénu Jozef. Už došiel aj ten hlad do tej egyptskej zemi a ľud kričal na faraóna o chlieb. Kričíš na Pána Boha, chceš mať pokoj, chceš mať večný život. Pán Boh má pre teba jednu odpoveď, tak ako tu odpoveda Egypťanom. Choďte k Jozefovi. Choďte k Pánovi Ježišovi. To je Božia odpoveď. Tak ako bola odpoveď toho faraóna, on sa nestaral. Povedal, choďte k Jozefovi. A páči sa ti tá cesta, alebo sa ti nepáči? Proste toto je spôsob záchrany. Možno si bol spoluotrok spolu s Jozefom a bolo ti hlúpe teraz prichádzať k nemu a prosiť ho o chlieb, veď ste mleli v úvodzovkách jeden chlieb, alebo boli ste v tom istom odsudku a teraz on je ten povýšený a ty máš ísť pýtať od neho chlieb, radšej by asi išiel k faraónovi. Ale faraónova odpoveď bola, choďte k Jozefovi. To bola jediná cesta, ako sa dostať k chlebu. To bola jediná cesta, ako mohli prežiť. To bol ten jediný prostredník v tom danom okamihu na záchranu egyptskej zeme, ale ako sme si čítali, že aj z tých ďalších krajín prichádzali a tí, ktorí prišli k tomuto Jozefovi, tak boli zachránení. Tí, ktorí neprišli, zahynuli. Ale kto prišiel k Jozefovi, dostal chlieb. A takisto je to aj, čo sa týka spasenia a večného života v Pánovi Ježišovi Kristovi. Môžeš volať Bohu, a to je dobré, že voláš. Ale Pán Boh ťa posiela k Pánovi Ježišovi. On je ten prostredník, on je Bohom daný prostredník medzi Bohom a človekom. K nemu treba prísť, prosiť o milosť a prijať tú jeho obeť, ktorú on priniesol na Golgotskom kríži. To výmenné, ktoré doniesol, že on sám seba vymenil to svoje miesto so mnou, s tebou a prijal ten trest. aby sme my mohli mať pokoj. Tak ako sme na začiatku spievali tú pieseň V Kristu mám nebeský vzácny mier. Tak naozaj som si to tak znova, ja mám veľmi rád túto pieseň, a tak som si to znovu tak do hĺbky mohol uvedomovať, že aké je to úžasné mať pokoj. Áno, chodíme po tejto zemi a prežívame rôzne situácie v našich životoch, kedy dočasne nejakým spôsobom, keď nehľadíme na Pána Ježiša, môžeme strácať ten pokoj. Ale aká je to radosť, keď si človek znova uvedomí, čo dostal, čo obdržal v Pánovi Ježišovi Kristovi, ako v tom jedinom prostredníkovi. Že v ňom je naozaj zahrnuté všetko, ten pokoj s Bohom, radosť, pomoc aj v časnom živote, ale predovšetkým záchrana od večného súdu. Amen.